Vlerësimet flasin për 250.000 fëmijë ushtarë në botë, por mund të jenë edhe më shumë. Bilanci i bërë nga një grup organizatash qeveritare tregon një përmirësim të lehtë të situatës për shkak të përfundimit të disa konflikteve, por alarmi mbetet. Në të paktën 24 vendet botës, denoncojnë organizatat, fëmijët përdoren për luftë jo vetëm nga guerrillat, por edhe nga ushtria e rregullt. Veçanërisht dramatike është situata e vajzave të rrëmbyera dhe të përdorura si në linjen e partë frontit, ashtu edhe në prapavija, shpesh shfrytzuara seksualisht. Na përshkruan gjendjen në Fos Kanimi, së zëdhën se koalicionit italian ndal përdorimit fëmijëve ushtarë.
Da quando abbiamo lanciato il precedente rapporto globale.
Që kur kemi bërë të ditur raportin e mëparshëm global mbi fëmijët ushtar 4 vjet më parë, janë bërë sigurisht hapa përpara. Para së gjithash është rritur numri i vendeve që kanë ratifikuar protokollin opcional, i cili pengon përdorimin e të miturve 9-18 vjeç si ushtar. 120 vende e kanë ratifikuar këtë protokoll dhe përbëjnë rreth 3/4 të botës.
Si mund të integrohen në shoqëri fëmijë që kanë qenë ushtar, cila është puna e bërë në këtë drejtim?
I programmi di appunto di disarmo, smobilitazione e inserimento.
Programet çarmatim, çmobilizim, reintegrim janë themelore, sepse kanë krijuar një urë ndërmjet jetës në ushtri e në grupet armatosura dhe jetës së re, të themi, normale. Fatkeqësisht, këto programe nuk financohen aq sa duhet nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos kanë nevojë për kohë. U lejojnë edhe vajzave të vogla të ndryshojnë jetë. 40% e fëmijëve ushtar janë vajza, e shpesh kanë vështirësi më të mëdha për të marrë pjesë në këto programe, pasi nuk konsiderohen si ushtare, por si shoqe të jetës, gratë e luftëtarëve të një grupi.
Cilat janë zonat e konfliktit që paraqesin një gjendje më të vështirë për sa i përket fëmijëve ushtarë?
Sigurisht ci preoccupano molto i conflitti che sono ancora in corso nei paesi.
Sigurisht na shqetësojnë shumë konfliktet në vazhdim në vendet afrikane, në veçantë në Ugandë. Pavarësisht se ka filluar procesi i paqes, fëmijët ushtar janë të pranishëm edhe në Republikën Qendroafrikane, në Çad, në Sudan, por edhe në kontinentet e tjera, në Kolumbi, në Amerikën e Jugut, ku konflikti është i brendshëm. Ka shumë fëmijë ushtar në grupin kolumbian FARC ose edhe më tej në Azi, në Sri Lankë për shembull. Azia është një zonë ku fëmijët ushtar janë me moshë të vogël, 12 vjeç, si në Birmani.